Ndakaita maka rinopedza rusangano rwakakokera mwedzi wapera weAfrica America Summit kuti vaida kuedza kuumba ukama kati kwenyika dzemuAfrica neAmerica.
Tinoona kuti amai Yellen Parizvino vari muSouth Africa umo vari kutarisirwa kusangana nevana muzvina bhizimisi uyezve nemutungamiri weSouth Africa vasiru Ramaphosa. Munoona pane zvichabuda here uyezve Zimbabwe ingawanawo chii kubva pamusangano uyu?
Ndinoona kuti nyaya dzekuda kuvandudza kudyidzana panyaya dzekutengesera hatikati yadisa tichaona kuti mune nyika dzakaita seZimbabwe neZambia tiri kuwanikwa tava nezvinhu zvinodiwa mukugadzira mabhatiri emagadget anoshandisiwa zvinhu zvakaita selithium zvakaita sekopa. South Africa hupfumi hwayo hwakati kurei. Zimbabwe inokwanisa kubhenefita, ndinofunga kuti vaRamaphosa vachaita chikumbiro chiya chekuti dai matano ezvirango zveupfumi abvinzwa, vachaita chikumbiro ichocho kuAmerica. Ndinovimba kutiwo vaRamaphosa pakuita chikumbiro ichocho kuAmerica vari kuisawo chikumbiro kuZimbabwe kuti dai taitawo zvinoita kuti zvirango zveupfumi zviitwe. Takafanana navane kusasunga vanhu kwemazuva mazana maviri vachinyiwa bheo. Ndinofungidzira kuti zvinhu zvakadaro kutangwa zvinokwanisa kuzobatsira Zimbabwe mune ramangwana, kuri kutiwo vaRamaphosa pavanokurudzira kubviswa kwezvirango vanenge vachizokurudzirawo nyika yeZimbabwe kuti inge ichiitawo zvinhu zvinoita kuti zvirango zvachinga zvine zviri nyore kubvisa.
Tinoona zvakare America iri kuzivisa kuti Ambassador Linda Thomas Greenfield vachange vari kuwanikwa ivo vari nhumwa yechipiri iri kuenda zvakare kuAfrica kubva mangwana, vari kuenda kuGhana, kuMozambique nekuKenya. Munoona sei izvi?
Inoratidza ada kusimbanadza ukama pakati peAfrica neAmerica. Asi kunyenyeredzwa kweZimbabwe kunoratidzawo kuti pachine basa rinofanira kuitwa panyaya dzekuumbiridza ukama hweZimbabwe neAmerica.